Det er fint. Så bra. Ja. Guds veier er uransakelige. Er det ikke noe som mener det? Så mens vi blir vant til lyden på denne her greia, så kan jeg jo bare si at det som, nå fortalte jeg om dreieskiva som skjedde for høsten for cirka halvannen år siden. Så i løpet av denne høsten så fant jo Herren ut at han måtte jo finne på noe mer. Så fra nyttere nå, så er han som står her blitt såkalt nettverkspastor på Agder. Så nå har jeg redusert stillingen min i Kristiansand igjen. Og så har vi styrket staben der med to andre. Så nå har vi gått fra to til fire i staben i Kristiansand. Og så har jeg redusert min stilling. Og det er jo fint når vi skal starte med dreiesida. Så da er Gud er god. Han sørger for oss. Også fra nyttår nå, formelt, så har jeg 40% stilling på Byremo. Og 20% stilling på Evje. Og så hjelper jeg de litt i Lillesand i tillegg. Så, ja. Enda lenger vei. Sånn. Han er litt rar den her i dag. Sånn. Er det bedre? Er det bedre? Sånn. Opp og frem, er ikke det tingen? Sånn. Så, det er spennende tider. Det er fantastisk å leve sammen med Gud. Det er nydelig å få lov til å gå i følge han. Og så ble det halvandet år med 100% stilling i Kristiansand. Jeg tenkte, nå skal jeg finne roen. Nå skal det bare være sånn. Og så tror jeg likevel at det er ok at Gud får gjøre det på sin måte. Rett og slett. Og så er det fjerde søndagen her. Jeg må bare si det. Det var nydelig å se det igjen. Altså. Jeg må bare si det. Ja, nei, jeg må videre. Fjerde søndagen om nådegaver. Og dere har hørt noen, jeg har hørt gjennom alt sammen. Dere har hatt noen lange undervisningsøkter her. Så siden jeg er lenger enn alle de som har talt før meg, så kan jeg jo tale lenger enn det jo da. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal ikke gjøre det. Men om nådegaver. Og hvorfor alt dette fokuset på nådegaver? For noen er det kanskje selvsagt, og for noen er det kanskje sånn at du blir litt svett og litt usikker og litt sånn, kanskje. Men hvorfor snakker vi så mye om nådegaver? Hvorfor? Hva er det fint med å ha fokus på det, en sånn taleserie som dette? Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i et vers i Galaterne. Galaterne 5:13. Dere søsken er kalt til frihet. Kjellig. Kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil. Altså det som ligger i menneskenaturen. Men tjen hverandre i kjærlighet. Tjene hverandre i kjærlighet. Det er bondplanken. Det er basisen. Det er utgangspunktet. Tjene hverandre i kjærlighet. For i Jesus Kristus så er vi kjøpt fri. Vi er kjøpt fri og kalt til å ære og tjene Gud og hverandre. Så vår hensikt med våre liv, det er å ære Gud og tjene hverandre, bygge opp hverandre. Så er det Gud selv, Herren selv, og kaller den enkelte av oss inn i tjeneste og utruster oss til å utføre den tjenesten som er til det beste for fellesskapet. Ikke sant? Det er en fantastisk god bok som heter Som hånd i hanske, som er en sånn jobbebok om dette med tjeneste og tjeneste i Guds rike. Anbefaler den. Det er noen som heter Willow Creek som har utarbeidet den. Det står da blant annet om hva en tjenerprofil er for noe. Den er nådegave, personlig stil og hjertesak. Så kartlegger denne boka litt om alle disse forskjellige nådegavene. Det er jo heldigvis mange. Og så beskrives alle nådegavene på en fin måte i den boka. Så hvis ikke du har den eller har hørt om den, så jeg har lovt Marianne at hun kan få låne denne. Så den er veldig fin for dere som har lyst til å kikke litt mer på disse tingene. Hva det vil vil si å stå i tjeneste, og der settes nådegavene inn i et fantastisk flott perspektiv og sammenheng. Så den har jeg lyst til å anbefale, rett og slett. Så vil jeg lese fra Romerne 12, vers 1-2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Vårt hovedkall som kristne er å søke inn til Gud. Være opptatt av å søke inn til kilden. Være ved røttene. Være ved der som kraften kommer. Være ved der hvor kilden, vannet, strømmer til oss. Og når vi er der og lever et liv i helliggjørelse, der vi mer og mer blir preget av han og hans sine prinsipper, hans sin nåde, hans sin kjærlighet, så blir vi også utrustet til å leve dette troslivet i denne verden. For du er satt i frihet og tilhører et nytt rike. Du tilhører ikke denne verdens rike lenger, men du tilhører et nytt rike. Og for at det skal fungere, så er vårt hovedkall å søke inn til Herren selv. Derfor så var det så nydelig å være sammen med deg på bønnemøte i stad. Fantastisk med bønnemøte. Og ha god tid til det før gudstjenesten. Vet du noe? Da må gå på bønnemøte. Ikke for det du må. Ikke for det du får noen stjerne eller fisk eller et eller annet sånt nå i margen. Men det er bare så fantastisk deilig å være sammen. Å be og søke Gud. Å være der hvor han får lov til å virke blant oss. Det er det oppfordrer deg til virkelig, altså. Det må være utgangspunktet og vårt for oss. Der vi er kalt til å søke inn til han som er troens opphavsmann og fullender. Til han som setter oss i frihet. Til han som vil sørge for oss. Til han som gir oss det vi trenger. Og han gir oss blant annet nådegaver. Gaver gitt i nåde. Du kan aldri gjøre det fortjent til det. Og du får det ikke etter lang og tro tjeneste. Ja, nå har du vært så lenge, Trond, i denne menigheten, at nå skal du få en ny gave. Takk for at du fortsatt er her. Nå skal du endelig få lov til det. Nei, for at jeg søker Gud, og for at han ønsker å bruke hver enkelt av oss til noe for sitt rike i denne verden, så sørger han for å gi oss det vi trenger, de verktøyene vi trenger, for å virke i sammen. Så vi ærer han og bygger opp hverandre. Og når Gud blir æret, og Guds rike, Guds menighet, i verdens vi forstand, holdt det på å si, blir bygd opp, ja, da er det sprengkraft i det langt utover de troendes rekker. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme, og leser jeg på 1. Korinterbrev 12, fra vers 4. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en til å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en for den rene ånd, en spesiell trosgave, en annen for nådegaver til å helbrede, og en for kraft til å gjøre under. En for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En for ulike slag av tungetaler, og en annen kan tyde tungetaler. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Ja, det er jo fint det står hver enkelt og alle da. For hvis det står om hver enkelt, er det noen av herrene som er glemt da? Neppe. Hvis det står alle, hvem av dere er ikke rent med da? Det var ikke mange. Skal du lese om dette, så er det jo noen steder i Bibelen som er mer sentrale enn andre, og det er altså Romerne 12, 1. Korinterbrev, kapittel 12 og kapittel 14, Efeserne 4, sentrale steder som forteller noe om disse tingene. Noen tjenester er, noen gaver er gitt på en litt måte som følger oss kanskje litt lenger. Noen gaver er litt annerledes, og i dag så handler det om profetisk gave, om tungetale og tydning av tungetale. Og vi snakker altså om åndens manifestasjon iblant oss, hvordan den hellige ånd er virksom iblant oss, sånn som han måtte ønske det. Ikke fordi at jeg har bestilt det, eller vi har satt det på programmet. Så det er fint med kjøreplaner, men ikke la de begrense den hellige ånds tilstedeværelse i møtet. Det er lov å bruke fornuften, det er lov å planlegge, men det er jammen med lov å være åpen for hva vi Gud nå. Hvordan den hellige ånd virker iblant oss som forsamling, og manifesterer seg selv for å ære seg selv og for å bygge menigheten. Og det kan skje gjennom hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Den profetiske gave, hva er det å tale profetisk? Hva er det å si noe profetisk? Jo, det er å si noe frem som kommer som et budskap fra Gud. Det er å si noe fra Gud som taler inn i vår tid akkurat nå, enten til enkeltpersoner eller til en gruppe mennesker, eller sier noe som retter seg frem i tid. For ikke så veldig lenge siden så var jeg et annet sted enn i Mandal, og der var det et menneske som delte noe av det profetiske inn til forsamlingen. Og det gjorde noe med forsamlingen. Det gjorde noe med enkeltmennesker som skjønte at det, her er det Gud som taler til oss nå. For vi trenger dette nå på grunn av, og så skal jeg ikke fortelle alt det. Og så ble det til noe som førte de både nærmere Gud og så videre. Hva gjør den profetiske gaven? Den er til oppbyggelse, den er til formaning, den er til trøst, og den avslører synd. Den avslører synd. Og det er jo fint da, at den gjør det, fordi at hva er det som skjer da? Jo, du blir jo satt i frihet. Du får jo rydda. Du får lagt bak deg. Den profetiske talen snakker inn i nåsituasjonen fra Gud. Eller i fremtiden. Om noe. Og jeg tror det var det vi litt opplevde høsten for snart halvandet år siden i Kristiansand. Da Gud talte til oss gjennom et avsnitt i Bibelen, som satt med ut av spill, og som satt styret vårt ut av spill, og som satt, jeg holdt på å si, forsamlingen ut av spill, i den forstand at vi skjønte, wow, dette er ikke en idé fra Erik, dette er ikke en idé fra styret, dette er faktisk noe Gud kaller oss til å ha gitt oss. Og så kommer jeg litt tilbake til, for det henger jo sammen litt, hva som da skjer. Eller jeg kan ta det med i gang. For hva hadde skjedd hvis ikke vi hadde gitt respons på det? Ja, men det var jo fint. Vi får bare vente til vi har pengene. For dette koster oss altså 500-600 000 i året, pluss, og vi har skrevet en 10-årskontrakt. Og årsbudsjettet til Kristiansand er i utgangspunktet 1,2 millioner. Når du da øger det med 500-600 000 hver år, i 10 år fremover, så er det ikke walk in the park, som det heter på godt norsk. Men vi opplevde at Gud ga oss en utfordring, en visjon. Han talte inn til oss som menighet. Og det var så mange tegn på det. Jeg kan ikke si alt det nå. Så vågte styret, så vågte menigheten å si, dette går vi på. Det skapte en reaksjon om noe som skal skje i fremtiden. Så det gikk det et drøyt år, og det gikk lengre tid enn vi hadde tenkt, før det ble realisert, og så åpnet vi på mandag. Hvordan kan vi vite at det er profetisk tale? For vi snakker jo faktisk om at det er både sunn profetisk tale og usunn profetisk tale. Det er begge deler, er skriften nok så tydelig på. Hvordan kan vi vite at dette er ekte vare? Det må stemme med Bibelen. Det må ha sin rot i Guds eget ord. Det må ha stemme med Bibelen. Og kjære venner, derfor er jo en av fordelene med å være kjent i Bibelen, det er at du faktisk kan se om du kan connecte det på Guds eget ord, det som kommer. Så ikke du bare må sluge alt rått. Men du er trygg på boka, og vet at det skal være en sammenheng mellom det budskapet som kommer, og det boka forteller. Det skal forherlige Jesus. Et profetisk budskap skal forherlige Jesus. Løfte Jesu navn opp. For det er han som er troens opphavsmann og fullender. Det er han som har satt oss i frihet. Det er han som er frelseren. Det er han som er Messias. Det skal rette seg mot han og forherlige han. Og ikke du og meg eller andre. Og det skal merkes på fruktene. Det kan jeg lese om i Matteus 7 i bergprekene. Om et friskt tre og et sunt tre. Og hva slags frukt det værer. Bærer det en frukt som gjør at Guds rike vokser? Bærer det en frukt som gjør at vi som forsamling, vi som menighet, vi som Guds folk kommer nærmere Gud, blir mer åndsfylte, får mer rett fokus, for å si det sånn? Eller er det noe annet? Det må være samsvar mellom liv og lære. Det skal forene, og det skal bygge opp menigheten. Sann og sunn profeti skaper aldri frykt. Skal gå i oppfyllelse, og vi må derfor respondere på budskapet. Det står der nå om Jeremia 18, vers 7-10. Jeremia 18, 7-10, der sier Gud noe om hvordan han vil respondere eller ikke respondere, alt dette som folket velger å følge Guds vilje eller ikke. Og det er noe med det med å tørre å gå på det. Tørre å ta beina ut av båten. Tørre å reise seg opp og være i bevegelse. For når han har talt inn i en situasjon, om noe her og nå, eller i fremtiden, så har jeg tro og tillit til han, så jeg tør å gå på det ordet som er kommet. Og det er connectet på. Nå hadde jo vi i Kristiansand, nå hadde vi jo bedt i mange år, og vi hadde pratet om, og vi hadde drodlet og tenkt og grublet, hva vil du, Gud, at vår menighet skal være for byen vår? Hvem skal vi være noe for? Og hvordan skal det se ut? Det hadde jo vært litt dumt da hvis noen av oss sa at takk for beskjeden, Gud, men det var ikke sånn vi ville gjøre det. Det var ikke det vi tenkte. Er det det du vil? Ja, men der går vi. Der går vi. Taler inn i vår tid, budskap fra Gud, inn i nå-situasjonen, om fremtiden. Dette kan du lese mer om i disse avsnittene som jeg sitter her. Egentlig så, i dag hadde jeg egentlig bare lyst til å lese alle de avsnittene, og så godt og satt meg. For Guds ord er jo, taler jo det vi trenger. Så gå hjem og, nå er vel dette siste gangen med denne, på denne serien. Gå hjem og les disse avsnittene, tygg på dem, la dem få lov til å fylle det og prege det. Så skal jeg si noe om tungetale og tydning av tungetale. Hva er tungetale? Ja, det er to typer tungetaler. Den ene er den tungetalen som er på et kjent språk. Og da kan vi gå til Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Når apostlene får den hellige ånd, så står det at de talte i tunger. Og så var det jo tilreisende folk, jøder, de som bodde i mange forskjellige land. Og så skjønte de hva apostlene sa for noe. Apostlene skjønte det ikke, men de tilhørerne skjønte hva de sa. For de talte på de ulike språkene som de andre kom ifra. Ikke sant? Det en type tungetale. Det den som taler i tunger, ikke skjønner det han selv sier, men det noen salen, noen som. Ja. Den andre type tungetalen, og kanskje den som mest vanlig og som vi kjenner mest, den tungetalen der hverken tungetaleren eller tilhøreren eller noen skjønner noen ting, vil jeg på å si. 1. Korinterbrev 14:2. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Hva da poenget med tungetale? Det beriker det personlige bønnelivet. Det nok en del som ber i tunger. Og vi nok mer, det nok flere som gjør det enn at vi i våre sammenhenger i alle fall. Det står jo noe om orden. Paulus sier jo noe om orden i dette her. Og det kan dere lese mer om. Men kjære venner, jeg tror ikke dere behøver være så redd enda for at dette skal bli kaos i Nordkirken Mandal. Jeg tror det går greit en stund. Men det klart, det noen tradisjoner der jo mer sus og dus det, og jo mer bråk og leven det, jo mer åndsfylt er det. Det jeg litt usikker på om det stemmer. Men at det dørgende stille, tror jeg heller ikke er noe mer sunt. Men å finne den naturlige, ekte veien inn i dette. Det beriker mitt personlige bønneliv, og det bygger opp menigheten når det blir brukt sunt og rett. I 1. Korinterbrev kapittel 14, vers 5, så står det: «Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det som han sier, så menigheten kan bli bygd opp. Jeg skulle ønske at alle taler profetisk, taler i tunger, sier Paulus i dette verset. Og så hvis vi blir tilbake i kapittel 12 og leser i vers 30, så står det: Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale? Underforstått, svaret er nei. Og så sier han i vers 10 i kapittel 12: Og en får kraft til å gjøre under, det var jo dette jeg leste i sted, en får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Så, er det for alle? Paulus sier, altså i det ene verset, jeg skulle ønske alle hadde det. Og så sier han et annet vers, at en skal syre, og så sier han, er det vel for alle? Så en skal i alle fall være forsiktig med å si at, og det hadde nok vært gjort av og til, at det er et sånt, jeg har brukt et hånd som eksempel i sted, men altså tungetalen kan være et sånt eksempel på at nå er du liksom blitt åndelig nok, nå er du blitt god nok, nå har du fått gaven liksom nå. Det er litt vanskelig å tyde det på den måten, når man leser disse versene. Men det er altså to typer med tungetaler, som har ulike funksjoner, og det er litt vanskelig å skille fra hverandre, ut ifra tekstene som vi leser i Bibelen om det. Tydning. Jeg leste vers 5. Det er veldig innholdsrikt. Det er vers 5 i kapittel 14, så det må du gå hjem og virkelig drøvtygge. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger. Det er det første han sier. Men enda mer at dere talte profetisk. Jeg skulle ønske at alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten blir bygd opp. Ikke sant? Følger det en tydning med det budskapet som kommer, ja, så har det jo en verdi, så har det jo noe å si, så har det jo noe å gjøre for oss som menighet. Hvis ikke, så blir det jo bare, ja, hva er det disse her ungene i sted? Bla, 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 bla. Det blir jo nesten det da. For det blir jo bare bla, bla, bla. Disse tekstene sier heller ikke så veldig mye om tydningens nådegave, og det handler ofte om erfaring. Å våge å prøve, våge å slippe det til, våge å la Gud få lov til å virke i oss og gjennom oss. Oversetteren skjønner ofte like lite av budskapets ordlyd som tungetaleren eller forsamlingen for øvrig gjør. Det er en tolkning, gjengivelse av en mening, ånd og intensjon som kommer gjennom tydninga. Og ifølge 1. kor 14.5 så ser det ut som at den som taler i tunger er den samme som skal tyde. Og hvis vi da leser i vers 27 i det samme kapitlet, så står det: taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre av gangen. Det var noe med denne ordenen, kanskje. De skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Ok? Ja. Så her kan det se ut som at det går både an å ha tydninger selv, og at en annen tyder det som kommer. En god bok jeg godt kan reklamere for, han var han som talte den første gangen om dette. Han heter Oddvar Søvik, og han skrev en bok som heter Strømmer av levende vann. Oddvar er en mann med mange ord, og han har skrevet mye godt og mange gode ord i den boka. Han skriver at avslutning i det avsnittet hvor han har skrevet noe om tydning, så skriver han: tydning av tungetalen er en tolkning den hellige ånd gir av et budskap i tunger. Tolkningen kan gis i form av et bilde ved en totalforståelse av innholdet eller ord for ord. Så er vi en Guds menighet. En liten by i et lite land som tror på Gud og som synger sanger som gjør med tekster som handler om dette. Og så har dere hørt masse undervisning om nådegaver, om de forskjellige typer nådegaver. Litt denne formiddagen, jeg har valgt å bare gjøre litt av det, om profetisk tale, om tungetale og tydning av tungetale. Og så har jeg heller lyst til å si, hva nå? Hva nå? Unnskyld, men dere har hørt i timesvis teori, og litt praktiske opplevelser som vi har hatt i våre egne liv og menigheter, vi som har forkynt. Men hva nå? Hva handler det om? Jo, det handler om det jeg begynte med. Å søke Gud. I tro og tillit til at han vil fylle oss og utruste oss og gi oss det vi trenger for liv og tjeneste. Sånn at denne menigheten kan bli sunnere og sunnere. For det kan vi alltid. Ikke ta det som jeg sier nå som kritikk, men alle menigheter kan til enhver tid bli sunnere. Så Guds rike, så Guds vesen, så Gud selv ved sin hellige ånd kan vokse i oss og iblant oss, så det blir mer og mer Gud, mer og mer hellig ånd, mer og mer Jesus i oss og iblant oss. Og da tror jeg vi har en liten utfordring i vår sammenheng, at vi må tenke at vi henvender oss like mye til den hellige ånd, eller enda mer til den hellige ånd enn det vi har gjort i forhold til Gud og Jesus. Vi har ikke sett dem opp mot hverandre, men jeg tror det skjønner hva jeg mener. Så når jeg sitter i bilen på vei til mandag i dag, så snakker jeg med den hellige ånd, for jeg har den hellige ånd inni meg. For Jesus har gitt meg sin egen ånd, som er den hellige ånd. Jesus er reist hjem til himmelen. Men jeg tror på en treende Gud. Det er han ved sin ånd bor i meg og er midt i blant oss. så jeg kan ha en samtale med den hellige ånd. Så jeg kan ha en samtale med den hellige ånd mens jeg snakker om et menneske på dreieskiva som ikke tror på Jesus. Og så sier, den hellige ånd, nå må du gi meg ord. Nå må du gi meg noe å si. Nå må du passe på at jeg har riktig holdning. Nå må du passe på at jeg hører etter. Nå må du passe på at jeg tier still når jeg skal tie still. Og sier noe når jeg skal si noe. Ikke sant? Så kan jeg kommunisere med den hellige ånd samtidig som jeg er i møte. Så kan vi si det på en gudstjeneste, og så kan vi løfte blikket sånn, billedlig tal, og så be Hellige Ånd. Hva vil du i dag? Hva har du for oss i dag? Jeg håper du kommer med forventning til denne gudstjenesten. Jeg håper du kommer med forventning til Gud. Om hva han ved sin Hellige Ånd vil gjøre for oss, og med oss, og iblant oss. Denne, i går sånn, vanlige søndagen i januar 2022. Ha forventning, lengsel til han. Og han som har lovt å utruste oss med alt det vi trenger, som enkeltmennesker og ikke minst som menighet. For tro er fellesskap. Tro er noe vi har sammen. Vil du i dag, Gud, si noe til oss gjennom et profetisk ord? Er det noen som har et budskap i tunga som noen kommer til å tyde, eller det samme kommer til å tyde, som er en hilsen fra deg inn i en situasjon, noe som vi trenger å høre for at du vil rette med oss, eller noe du vil bare oppmuntre oss, så vi får løftet blikket og festet det på deg, Jesus, så du blir enda større for oss. Lytte til hans stemme, og våge å gjøre som de fire vennene gjorde med den lamme. De gjorde et stykke arbeid da de gikk opp på taget. Nå var ikke taget der nede sånn som det her da. Men de rydda noen greier unna, og så firte de ned den lamme. Og så slapp de taget i tauene. Med uten mulighet å heise han opp igjen. For de visste at de hadde sluppet han ned til Jesus. Ikke vel? Skal du våge å slippe taget i tauet? Sånn, du holder i det for sikkerhets skyld, og så ber vi av at det. Ja, men takk for at du er med oss alle dager uansett. Skjønte den. Slippe tag i det. Stå der med åpne armer. Nå, Gud, er vi spent. Nå, Gud, har vi forventning. Nå, Gud, lengter vi etter mer av det. Og så er ikke svaret på dette at hvis det åpnes opp for et eller annet i en gudstjeneste eller et møte og notere, ja, i dag var det fire stykker som sa noe. I dag var det bra møte. Kan vi ikke slutte med det? For det binder oss bare. Det gjør oss bare til noe religiøst. Det blir bare religiøsitet av det. For det åndens liv får ikke lov til å virke da. Og så er det jo sånn av og til at når det blir gitt en mulighet til å gi respons eller komme med noe, så hvis det er stille mer enn 22 sekunder, så kan det være sikker på den samme personen må si noe for å bryte stillheten. Og det tror jeg ofte kan være litt sånn frykt, for det men kan vi ikke bare søke dere? Kan vi ikke bare få lov til å være sammen? Og lytte? Og så kanskje du har noe. Kanskje du får noe å si. Og så er du ikke noe dårlig menneske hvis ikke du fikk det. Men så fantastisk hvis noen fikk det av og til, og som var til berikelse for oss, og som ærer Jesus på en sånn måte at din tro blir styrket. For du gikk ut med noe annet enn det du kom inn med. Det er nådegavene i funksjon. Så vi må tørre å praktisere, slippe det sted. Og jeg sier mitt ansvar som en leder, det er ikke å ha alle disse nådegavene selv. Det er ikke sånn Guds rike er bygget opp, at pastoren har alt. Men det er å legge til rette for. Ikke sant? Skape trygghet i forsamlingen for. At du kan av Herren bli brukt til det han vil. Og hvis det er en profetisk tale inn til oss, hvis det er et ord i tunger og en tydning, halleluja, takk og lov, nydelig, fantastisk, så er det et spekter av disse nådegavene og mulighetene. Kjære dere, la oss ikke bli så preget av denne verden, at ikke vi har tro og tillit til at den allmektige Gud, i sin nåde, kan gjøre noe i oss og iblant oss. På en helt vanlig gudstjeneste i Nordkirken Mandal. Som ærer han og som bygger opp fellesskapet. Vi søker. Nå lar det være litt stille. Og så kan vi bare åpne oss opp for Gud. Og så når det har vært litt stille, så kommer jeg sikkert til å begynne å be litt. Og hvis noen av dere da har noe, får noe, har lyst til å dele, får noe som du tror kommer fra Herren, så tåler jeg å bli avbrutt i bønnen min. For å si det sånn. Kom, Hellige Ånd. Hellige Ånd, vi bare takker og priser deg for at du er her. Du er alltid midt iblant oss, troende. Og du bor i oss og fyller oss med det vi trenger. Med utrustning fra Gud selv til å leve våre liv og til å leve som menighet sammen. Jeg ber Herre Jesus for menigheten her. Jeg ber om at den guddommelige tryggheten må senke seg hos oss. Så vi våger å lytte, så vi våger å åpne opp våre hender, så vi våger å slippe det til med det som du måtte gi oss. Og jeg takker deg, Herre Jesus, for det at når gavene kommer i funksjon, så er det ikke noe sånn bevismateriale for åndelighet, men det at du virker for å bygge. For å ære deg og bygge ditt rike. Hellig ånd. Rør ved oss og tal inn til oss. Kom. Kom, Herre. Takk for alle gode gaver du har gitt oss. Amen.